Азатлык радиосу сөйлөйм. Август сейшәмбе көнне азатлык дулкыннарында. 20 август кояш баюга мөселманнар уразага керә. Сәгъд Гарабстаны быел хаҗга килүчеләрнең доңгыз грибенә каршы вакцина алып килүләрен таләп итә. Бу атнада Россия үзендә ясалган беренче вакциналарны сынауга керешә. Татарстан премьер-министры республика икътисадының начар хәлдә булганын белдерде. Удмуртия татар иҗтимагы үзәгенә 20 ел. Оешманың бу вакыт эчендә ирешкән уңышлары һәм алдагы максатлары турында татар дөньясы сәхифәсендә сөйләрбез. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. ХКСИ-дә матәм көне игълан ителде. 20 көнгә югалып торган Arctic Sea көймәсенә коралланган төркем һөҗүм иткән булган. Чехияның Мәскәүдәге илчелегендә эшләгән 2 хезмәткәргә Русиядән китергә тәкъдим ителде. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак мәгълүмат. ХКСИ республикасында Саян Шушен су электр станциясендәге казада үлгән нәрестәлегенә багышлап матәм көне игълан ителде. Соңгы мәгълүматларгә караганда каза аркасында 12 кеше һәлак булды, 64 кеше хәбәрсез югалган дип санала. Станция җитәкчелеге су баскан җирләрдә исән кешеләрне табу өмете аз булса да әле бар дип белдерде. Һәлак булганнарның гаиләләренә 1 миллион сумлык ярдәм күрсәтеләчәк. Бу хакта Росгидро ширкәте җитәкчесенең берсе хәбәр итте. Зыян күрүчеләрнең дәвалануы өчен дә ширкәт түләргә әзер. Каза аркасында станциянең 3 корылмасы җимерелгән. Моңа җиһазларның җимерелүе сәбәпле көчле су ташкыны китергән дип фаразлыйлар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Назраиндә кичә шартлауда җимерелгән бина харабәләре астында 9 кешене эзлиләр. Соңгы мәгълүматларга караганда, бу террор гамәлендә 21 кеше үлгән, 140га якын кеше яраланган. 9 кеше Мәскәүдә хастаханәгә китерелгән. Сишәмбе көнне Ингушетия эчке эшләр министры Валерий Жирнов Ишке эшләр министры вазифаларын башкаручы итеп билгеләнде. Элекке министр Руслан Мейеров Русия президенты карары белән эштән алынган иде. Тикшерүчеләр биргән мәгълүматларга караганда, дүшәмбе көнне 2 интихарчы шартлаткычлар төягән машинада милиция бүлегенә барып кергән. Шартлауда шушы милиция бинасы җимерелгән, якын тирәдәге биналарга зыян килгән. Ингушетиядә 3 көнгә матәм игълан ителде. Arctic Sea көймәсенә коралланган төркем һөҗүм иткән булган. Русия саклану министры Анатолий Сердюков Русия президенты Дмитрий Медведевка берничә атна элемтәгә чыкмаган шушы карапның язмышы турында хисап тотты. Ул карапка һөҗүм булган диде. Коралланган төркемдә Эстония, Латвия һәм Русия ватандашлары булган, диде Сердюков. Шушы кешеләр сагысына алынган, карапны урлау матдәсе белән җинаять эше ачылган. Йөкләр ташучы бу карап 2 атна элек элемтәгә чыкмый башлаган иде. Аны эзләү алып барылды. Тикшерүче сүзләренчә, Швеция янында карап янына кеймә килгән, анда булган 8 кеше башта ярдәм сораган, аннан соң коралларын чыгарып карапны үз контроленә алган. Тикшерү эше дәвам итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Талибан хәрәкәте Афганстанда президент сайлауларына 2 көн калганда берничә тапкыр әттән һөҗүмнәр оештырды. Аларда дисәләр шәк кеше үлде. Интихарчы утырган машина шартлаганда 7 кеше үлгән иде. Алар арасында НАТО кешеләре һәм БМО белән хезмәттәшлек иткән җирле афган кешеләре дә булган. Шулай ук юлга куелган бомбаның шартлау аркасында Америка Кушма Штатларының 2 хәрби һәлак булды. Элегрәк Кабул һәм Джалалабад калаларында булган атышларда 10 кеше үлгән иде. Бүген Афганстан башкаласы булды. Президент районында шартлау булды. Зыян күрүчеләр һәм биналарның җимерелүе турында мәгълүмат юк. Кабулга өстәмә иминлек көчләре китерелгән. 20 августтан да президент сайлаулары үтергә тиеш. Элегрәк халыкара көчләр 20 августта сугышчыларга каршы операцияләрне туктатып торырга җыену хакында белдергән иде. Җирле халыкны саклау чаралары гына күреләчәк дип әйтелде. Афганстан президенты Хамид Харзаи сайлау көнендә тынычлыкны сакларга чакырды. 20 августта Афганстан халкы президент һәм җирле депутатларны сайлаячак. Чехияның Мәскәүдәге елшілігінде эшләгән ике хезмәткәргә Русиядан китергә тәкъдим ителде. Агентлыклар язганча, бу Мәскәүнең Праганың шушындый ук адымына җавабы булды. Чехия Русиянең елшілігінде эшләгән ике кешене күзләүдә гаепләде һәм илдән китергә тәкъдим итте. Чехия матбугаты язганча, хакимиятләр илдән хәрби атташының урынбасарын куырга булган. Тагын бер дипломатка ялдан әйләнеп кайтмаска киңәш ителгән. Матбугат шушы ике кешене Русиянең күзләү хезмәтләре белән хезмәттәшлеге итүдә гаеплиләр дип язды. Чехияның премьер-министры Фишер бу мәсьәләдә аңлатмалар бирүдән баш тарткан иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русия президенты Дмитрий Медведев бүген Сочида Израиль президенты Шимон Перес белән очрашты. Сөйләшүләрдә яклар якын көнчыгыш проблемаларын, Иран атом программасы турында фикер алышты. Шулай ук ике президент нацизмны уңай яктан күрсәтүне булдырмау турындагы уртак мөрәҗәгатьне дә кабул итте. Медведев сөйләшүләрдә 2нче дөнья сугышының 70 еллыгы мәсьәләсе тикшерелде диде. Яклар нацизмны яхшы яктан күрсәтүне булдырмау, рус һәм яһуд халкының нацизмга каршы көрәше чагылган мөрәҗәгать белән чыкты. Русия президенты матбугат очрашуында булай диде.
Наша задача сегодня заключается в том, чтобы
Безнең максатыбыз чын тарих сәяси мәнфәгатьләргә туры китерелеп үзгәртелмәскә тиеш. Без кайбер дәүләтләрнең совет халкының нацизмга җиңүен һәм Холокостның шик астына куюына тыныч карый алмыйбыз.
Под сомнение решающий вклад Советского Союза в разгром нацизма.
Дип әйтте Русия президенты Дмитрий Медведев. Сез азатлыкта соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Бикә Тимирова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Бу атнада Русиядә ихтыярыларда дуңгыз грибына каршы вакцинаны сынау башлана. Вакцина Русиядә җитештерелгән. Татарстанның киреме узган елдагы бу чор белән чагыштырганда 8%-ка кимегән. Икътисадның хәле тагын да ношарланачак дип фаразлана. Удмуртия татарлары 20 ел элек үз эшләрен балалар бакчасыннан башлаган һәм күпкә ирешкән 20 еллык эшчәнлеккә без дә күз салырбыз. Микрофон алдында ул сукыр Маш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Егерменче август кояш баюга мөселманнар уразага кире. Рамазан айы тәмамланып бер ай узгач мөселманнар хаҗыга бара. Аңа әзерлек инде күптәннән бара. Быел хаҗыларны яңалыклар көтә. Быел хаҗыга баручылар исламда тыйылган хайван исеме белән аталган яңа авыруга каршы мәҗбүри рәвештә вакцина ясатырга тиеш булачак. Дуңгыз кизүенә каршы шундый чара күрүне Сөгыт Гарәбстаны хакимияте таләп итә. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Русияның хаҗ шурасы рәис урынбасары Ислам Назаралиев әйтүенчә, Сөгыт рәсмиләре шура рәисе Әхмәт Билаловка яңа таләпләрне язма рәвештә җиткергән. Анда язылганча, хаҗга баручылар хаҗ визалары алу өчен виза алганга кадәр 2 атна элек быелгы кизү яки H1N1 вирусына каршы вакцина ясату турында гамәли белешмә күрсәтергә тиеш булачак. Моннан тыш, Русия мөселманнарына быел башка яңа таләпләрдә куела. Хаҗга 65 яшьтән өлкәннәрне һәм 12 яшьтән кичерәк балаларны, йөкле хатыннарны, дәвамлы авыруларны җибәрмәскә кушылган. Үзәк Русия мөселманнары диния нәзәрәтендә дуңгыз кизүдә аңа каршы чаралар да хаҗга баручылар санын киметмәс дип исәплиләр. 21 августта башланачак кеше хаҗда катнашу өчен бу көннәрдә Мәккәгә 1000ләп кеше китәргә җыена. Ноябрьнең 2нче яртысында зур хаҗга исә дистәләрчә мең мөселман барыр дип көтелә. Үзәк Русия диния нәзәрәте рәис урынбасары Дамир Гыззәтуллин Русиядән хаҗга баручылар өчен 20,5 урын бирелде һәм без өстәмә 5,000 урын сорадык. Барлыгы 25,5 була ди. Аның фикеренчә, Сөгыт Гарәбстаны Русия мөселманнарының бу үтенечен кире какмаячак. Сөгыт Гарәбстаны безнең 70 еллык совет чорында хаҗга йөри алмаганлыгыбызны белә. Элекке елларда да без өстәмә урыннар сорый идек һәм патшаның бер кайчанда безнең мөрәҗәгатьне кире какканы булмады, ди Гыззәтуллин. Шулай да Сөгыт Гарәбстаны дуңгыз кизүенә каршы чараларга бик җитди карый. Хуаж вақытында шик оша үту қағиделерінің шоқтый қырыс болашағы турында рәсми рәвештә белдерілгән. Мәсәлән, үшкіштә дуңғыз кизуы белән ауырған бер генә кешенең булуы ачыкланса да, үшкішне шик буенда тулысынча кире борачаклар әйтелгән. Моннан тыш, дуңгыз кизуенә каршы вакцина ясатылуы һәм дәвамлы авырулар булмау турында шик буенда күрсәтеләчәк белешмә гарәпчәгә тәрҗемә ителгән булырга тиеш. Сугуд Гарабстанда дуңгыз кизуенә каршы чараларга зур игътибар бирү, патшалыкта бу аурудан инде унлап кешенең үлүе 600-дан артык кешенең хастаханәгә салынуы белән аңлатыла. Кайбер мөселман илләре хаҗга баручыларны шикләү өчен инде үз үсләренә алган. Мысыр хакимиятләре хаҗ турлары сатуны тыйган. Андый турларны инде алырга өлгергәннәрнең дә бары 25 яше тулганнары һәм 65 яшьтән өлкәнрәк булмаганнары гына ул турны файдалана алачак. Тунис, Иран һәм Малайзия исә үз халкына кеше хаҗга баруны гомумән тыйган.
Пәнҗешәмбе көнне Россия үзендә ясалган беренче вакциналарны сынауга керешә. Уфада табылган вакцина 70 ихтиярида, Иркутскида табылганы 60 ихтиярида сыналачак. Бер ай дәвамында сынау уңышлы үткәрелсә, алар дистәләрчә миллион кешегә җитәрлек итеп җитештерелә башлый.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Ураза ел сайын 11 көнгә күчә килә һәм шул сәбәпле көн озынлыгы арта. Быел мисал өчен 16 сәгатьтән артык азыктан тыйылып торасы булачак. Бу һәм башка нечкәлекләр турында Сишәмбе Кол Шәриф мәчетендә узган матбугат очрашуында да сөйләделәр. Анда Ландыш Харасова булды.
Элек-электән уразага керү көне бәхәсләр тудыра килде. Кемдер бер көн алдарак, кемдер соңрак керде. Казылар җыенында билгеләнгәнчә уразаның беренче көне быел 21 августка туры килә. Ул көнне сәхәр ашау иртәнге 4-нче ярты тирәсендә тәмамлана, ә авыз ашу кояш баегач, ягъни кичке 8 тулып киткәнгә билгеләнә. Казан шәһәр һәм Татарстан үзәк төбәге казые Рустам Хәзрәтдин Нур сүзләренчә, хәзер ураза тоту инде элекке заманнарда кебек авыр түгел.
Борын заманнарда сәфәр вакытларында кичке кояш байганда ифтарларга авыз ачуга әзенеге чыкты. Кайбер чакта яшеренеп, кашып, идән астыннан төшеп, сәхәрне ашаганнарын тыштан ут күренмәсен дип хәдәләрне җавап кешеләрдән, сил советы район кешеләрдән, район кешеләрдән яшеренеп, җиткермәсеннәр, төрмәгә алып китмәсеннәр, сөргенгә җибәрмәсеннәр дип шулай куркып булса да тоткан вакытларын искә төшерәләрдер. Һәм без аның мәкъум дәвәт идеяләребездән дә беләбез. Хәттәнә авыр заманнар булса да, ширек белән йөрдән булса да, ала булта белән чыккан белән булса да, бары шулай авыр вакытларда яшәп, нихәттәнә авырлыклар күреп, авырлыклар тазаша. Бер яктан, әлбәттә, рухи яктан, дин ягыннан, күңелебезне йомшарта, мескеннәргә фатирларны күргән чакта, ятим балаларга ярдәм кулларын сузган вакытта, һичшиксез, кешенең күңеле, кешенең йөрәге йомшармыйча кала алмый. Минемчә, һәрбер гади кеше мондый очракларда, әлбәттә, күзләренә хәтта күз яшьләре дә килә. Күбрәк җылылык туа. Башкалар хәтта ятимнәргә дә сүз дә юк. Ләкин моннан да бәлки кадерлерәк үзенең хатынына карата, тормыш иптәшенә, балаларына, әтиенәгә карата йомшаклык карый башлый. Аларга карата яңадан шәфкатьлек, мәрхәмәтле хисләр туа. Һәм әйтеп, яңа шәкил кадерлесе ул кешеләрне берләштерә. Безнең хәзерге вакытта җәмгыятьтә, шәһәр эчендә булсынмы, кызганычка каршы хәтта авылларыбызда шул хәлгә бара тора, кешеләр арасында, туганнар, күршеләр арасында аралашу әзәйә. Бу минемчә һичшиксез ул бик начар фактор, без аны туктатырга тиешбез. Һәм моларның, ягъни моны этергеч булып торучы да ул Рамазан ае.
Казый Рустамдин Нур сүзләренчә, уразада исламда хәләл булган барлык ризыкны да куллану ярый. Шуңа да карамастан, сәхәрдә артык күп ашау киңәш ителми ди ул.
Әлбәттә, кеше үз эшен исәхәргә торып, кайбер кешеләр шикелле эшен тутырырга түгел, пәйгамбәрбез дә бит исәтеп куйган, ашаган чакта аш казаныгызны эш өлешкә бүлегез дигән. Берсе ризык өчен булсын, берсе су өчен булсын, берсе һава өчен калсын дигән. Димәк, моннан да без үзебезгә табибчылык белеменнән дә, фәненнән дә үзебезгә гыйбрәт алырга тиешбез. Ул мөселман дине ягыннан да, шәригать ягыннан да, табибчылык белеме ягыннан да, әлбәттә, бер дә уйламыйча бер-берсен бутап, үз эшендә тутырып утыру, яушау ул һичшиксез зарарлы. Сәламәтлек эшендә шул вакытта минемчә бер-беребезгә каршы килмәбез, җан өчен, күңел өчен дә.
Qılşərif məşti imamı Rüstəm Xəzrəti Nurfeytunçə Ramazanda tərəvih hüquq üçün Qazan məşitlərinin barısı da diyərli işləyəcək. Qıyarsın kürü səbəblə olar qoyur məşitlərdə 20 tügül əsigiz rəqəqət kinə uqılırğa mümkün. Ul kişkə 11-lərgə turu kilə əlkənlərgə tərəvih qayırı oğur. Şuna 8 rəqəqət uqışı məşitlərini qayyəbi tübulurğa tiyiş tügül dizin Nurov. Onun sözlərincə Urazanın tağın bir şartı ul fitr sədəqası.
Биылғы қозы жылышында етілді, көлем боларақ 50 сум құйылды күшің башына. Хәм шоу көреді, хәм бір ғайләді беректі мұны өзетіп тұрға тиешін ғайлә башы олды есе ер күшінәр, әті күшінәр. Хәтті яңаны туған саби бала күші үшін де 50 сум көлемдегі фитра берілге тиешін. Яңадан сұрау туға күшінәді, кімге берге тиешіні? Қартларға ма, қаршықларға ма, дұға қылып тұрушы күшілерге ма, муллаға ма, хәзіретке ма, мәшітке ма? Біз әр уақытта айтамыз. Фитра садақасы беріле мәгәр тек мұқтаж кішілерге. Дин әхәлі болып та, хәзірет болып та мұқтаж екен, демек оңа тиешілі рұқсат. Дұға олып ұқып тұрушы бабай, әби болсын ма, зираттағы күші болсын ма, мұқтаж екен, біз оңа берге хақлыбыз, хәм алын да хақы бар алырға, демек оңа тиешілі. Ләкі енді күші мұқтаж түгел екен, кешіксіз біз оңа берге тиеш түгеміз, шенке Аллах Субханаху Тағала өзі белгілеп қойған. Белгіз ятимлерге, мұқтаждарға. Біз шатланған шекілде, олар да шатлансынлар. Шуңа күрә біз біліп тұрамыз, фитра садақасы берілі ғайыт алдынан. Біз ғайытны нешек шатланып, сейініп қарша аламыз, мына ертесі күні рәхәтләнеп, қатыным білен, балаларым білен, бәйрәм қоймағын ашармын, ғайыт қоймағын ашармын деп. Мына шулай мұқтаж кішілерді біздің білен бірігелікте шул хистерді кешіре білсіннәр деп.
Дейді Қазан шәһәрі һәм Татарстан үзәкті бәйі қазы Рүстәм Хәзрәт Зиннуров.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Татарстан иқтисад министрлығының йыллық кеңәшмәсендә премьер-министр Рөстәм Миңнеханов республика иқтисадының бик ношар булуын әйтте. Республиканың йыллық гомуми кереме былтырғы бу вакыт белән чагыштырганда 8%-ка кимегән. Иң ношар фаразлар ясап финанс министры Рауил Зарипов бу күрсәткечнең 15% була алуын ассызыклый. Премьер-министр исә бюджетны әкият итүгел, ә чынбарлыкка туры китереп эшләргә кирәк диде. Тулырак мәгълүмат белән Гадил Галәметдин.
Күп вақыт республика жетекшілігі Татарстан кризисқа қаршы тұра алашақ деп шандырып келді. Янәсе иқтисадта, сәнәғатта, сәүдә эшләрендә тәртиптә. Иқтисад министрлыгының йыллық кеңәшмәсендә ниһайәт Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңниханов яшереп тормыйча хәлнең бик начар булуын әйтте. Иқтисад министры Марат Сафиуллин да, сәүдә-сәнәғәт министры Рауил Зарипов та үз чыгышларында Татарстанның иқтисади хәле Россия төбәкләренекенә караганда яхшырак ди. Шулай да республиканың йыллык гомуми кереме былтыргы бу вакыт аралыгына караганда 8%-ка кимегән. Иң начар фаразлар ясап, министр бу күрсәткечнең 15% була алуын ассызыклый. Әмма 2010 елга хәл яхшыруга таба барачак ди Зарипов. Әлгә исә Татарстанның сәнәгать күләме 750 миллиард сум дип бәяләнә. Премьер-министр Рөстәм Миңниханов министрлар чыгышын нык тәнкыйтьләде. Аның сүзләренчә, уйдырмалар белән яшәүне туктатырга вакыт. Киләсе елда икътисади кризисның икенче дулкынында Татарстанга бик авыр булачак. Республика банкларының хәле шулай ук калса, тышкы базарлар ачылмаса, акча запаслары саяячак. Федераль бюджетта авырлыклар кишерә. Татарстанның хәле начар булуда үзебез дә гаепле. Кризис чорында бик начар эшләдек. Россия финанс министры 15 миллиард ярдәм бермәгән булса, хәлләр тагын да начар булыр иде. Әлгә без бурычка яшибез, ди Рөстәм Миңниханов. Аның сүзләренчә, республика бюджеты да нык авырлыклар кишерә. Табыштан салым кирише юк, бюджеттан чыгымнар күп. Бары тик торак коммуналь хуҗалыгы тармагында һәм универсиада корылмалары төзелешендә генә федераль үзәк эш белән тәэмин итеп тора. Миңниханов икътисад белгечләре ясаган күрсәткечләрдә дә хаталар бар ди. Аның сүзләренчә, халык кризис дип үз акчаларын саклый, кредит кайберләр алмый. Мәсәлән, Казанда коммерциялы ипотекага бер генә дә фатирның алынмавы, машиналарның сатылуы 50-60%-ка кимеуе моңа дәлил. Премьер-министр сүзләренчә 2010 елгы бюджетта бик тыгыз булачак. Хөкүмәт башлыгы финанс министрлыгы җитәкчелегенә әлеге бюджетны әкияти түгел, ә чынбарлыкка туры китереп эшләргә кирәк дигән. Миңнеханов сүзләренчә, иңелек үзебездә эшләнгән товарларны үзебездә сата белергә өйрәнергә кирәк. Муниципаль заказларда читтән кайтартылган әйберләргә түгел, ә җирле товарга таянырга тиеш. Һәр ширкәт хуҗасы үзенең товарын сатып алучыны эзләмәсә, аның өчен бу эшне беркем дә башкармый, ди Миңнеханов. Шул ук вакытта хөкүмәт башлыгы кризис вакытында Татарстан ширкәтләрен саклап калу мәсьәләсе уңайыннан борчыла. Бүген меңләгән ширкәт банкротлык хәлендә, ди Миңнеханов.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Эфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ижау шәһәре татар иҗтимагы үзәгенә 20 ел тулды. 1984 елның 14 августында Удмуртия башкаласында татар үзәге оеша. Республикада милли хәрәкәт булай да бар иде. Үзәк барлыкка килү белән аны яхшырак оештыру мөмкинлекләре ачылды. Удмуртия татарларының иҗтимагы үзәге дә башка төбәкләрдәге татар оешмалары кебек, милләттәшләребезнең үзаңын үстерү, гореф-гадәтләрне саклау, милли мәдәният һәм мәгарифне үстерү максатларын куйган иде. Әмма һәр төбәк бу максатларга ирешер өчен төрле юлларны үтә. 20 еллык Ижау татар оешмасы турында Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Ижау шәһәрендә яшәүче татарларның беренче милли җыены Тимер юлчылар мәдәният йортында уза. Оештыручылар сүзләренчә, зал тулы халык була. Беренче утырышны оештыручылар арасында шәһәрдә танылган гаилә Ниязияга һәм Габидә ханым Даутова, тарихчы Гата Кыддусов һәм башка милли җанлы шәхесләр була. Әлеге җыендә оешманың идарәсе һәм аның рәисе сайлана. Бу эшкә Фәнүс Гыбайдулла улы Газизуллин алына. Яңа гына оешкан милли үзәк җитәкчесе иң беренче чиратта Казан белән элемтәгә керә. Аннан оешманың устав өлгесен, программалар алып кайта.
Нәкъ 20 ел элек иҗтимагый үзәгенең беренче ташы салынды дигәнгә була. Актив милләттәшләр ыелыштык балдар бакчасында башларга һәм шуны менә үзмәс аппарага югары белем бәхәтле. Чынлап та, балдар бакчасы барлыкка килде, мәктәпләрдә татар телләре ачылды, гимназия ачылды безнең дәврдә. Аннан югары белем бирү безнең максатыга, максатка без ирештек. Татар теле факультеты ачылды безнең, педучилище ачылды, анда татар телләре кирде. Үзешчән коллективлар барлыкка килде, телевидение, радио барлыкка килде. Әле алар һаман да эшләп бара, Аллаһка шөкер.
Шәһәр милли үзәгенең беренче адымнары хакында ул елларда мәгариф комиссиясен җитәкләгән, соңрак Удмуртия күләмендә оешкан татар үзәгенең президенты Мәсүд Вахид улы Гаратуевны тыңлыйк.
Әгәр дә Фәнүс әфәнде милли бакчаны ачып ибәргән икән, миңа Ижевск шәһәре татар иҗтимагый үзәгенең рәисе булырга, шул бакчада җимеш агачлары утыртырга туры килде. Менә аларны утырту, үстерү бик кыен булды. Күп кенә киртәләр аркылы чыгарга туры килде. Ләкин тырышлык аркасында безнең планлаштырган эш алга таба барды. Безнең бит инде уставта татар халкының телен үстерергә төп мәсьәлә иде. Шуның өчен урыс мәктәпләрендә татар класслары ачар өчен кирәк иде. Укытучылар табарга, ана телен укытучылар. Әле рәхсәт алырга кирәк түрәләрдән, баш түрәләрдән, мәктәптән дә рәхсәт алырга кирәк классларны ачарга. Фәнис Закиров йөреп чыкты бөтен мәктәпләрне, 300-гә якын татар телле укытучыларын тапты. Ләкин кызганычка каршы татар фамилияле, ну аларның яртысы урысташып беткән иде инде. Математиклар, биологлар, тарихчылар аларның исемнәрен тарихка язырга кирәк. Фәридә Кашапова, Нәбиуллина Нурания, Нәбиуллина Флүрә, Рәмзилә Рахман кызы.
Нәк шушы елда ук беренчеләрдән булып Ижау шәһәренең 10-нчы санлы мәктәбендә татар сыйныфына балаларны туплый башлыйлар. Бераз соңрак шундый сыйныфлар 55-нче, 12-нче санлы мәктәпләрдә ачыла. Ана телен укыту өчен кадрлар кирәк була. Шәһәр мәктәпләреннән татар фамилияле укытучыларны җыеп, Казанга семинарга җибәрәләр. Шәһәрдә дә шушындый тәҗрибә туплау дәресләре, семинарлар оештыралар. Бу хакта Мәсутага Каратуев искә алды. Татар үзәге алдында халык белән элемтәдә тору, башкарылган гамәлләре хакында мәгълүмат җиткерү өчен информация чаралары булдыру мәсьәләсе килеп баса. Шәһәр күләмендә оешкан татар үзәгенең беренче гамәле Удмуртия дәүләт телерадиокомпаниясында татар телендә очрашу радиожурналының оештыру була. Беренче тапшыру эфирга 1989 елның 3 ноябрендә чыга. Аннан соң зәңгәр экраннарда татар телендә телевизион хәйерле кич тапшыруы пәйда була. Беренче тапшыруларны шулай ук татар үзәге әгъзалары әзерли. Шушы ук 1991 елда Яңарыш газетасы дөнья күрә. Милли Яңарыш җилләре шушындый оешмаларга күп кенә милләттәшләребезне тарта. Бүген республикада гына түгел, чит өлкәләрдә дә танылган шагыйрьләр Ибраһим Биектаулы һәм Ренат Баталовка сүз.
Газетаны чыгаруын башында ук мин әдәби кешеләрне туплауга зур әһәмият бердем. Иштердем әдәби түгәрәк. Кайберләр инде бүгенге көндә Татарстан Язучылар Берлеге әгъзалары, Удмуртия Язучылар Берлеге әгъзалары. Әйтәсем килә, нинди дәрәҗәдә алар минем шәкертләрем.
Без иҗтимагый үзәк белән тыгыз элемтәдә торабыз. Яңарыш газетасы буенча да һәм иҗтимагый үзәк үзенең планына кертеп, безнең иҗади кешеләрне үткәрә, бу дәймәләр башка кереп китте хәзер.
Дөрестән дә татар үзәге яндырып җибәргән милли үшәк тирәсенә күп кенә каләм тибрәтүче милләттәшләребез җыелды. Әйтергә кирәк, бу елларда җирле авторларыбызның 46 китабы басылып чыкты. 5 кеше Татарстан Язучылар Берлегенә кабул ителде. Иҗтимагый хәрәкәтнең эшен яктырткан эш китапны үзәкнең беренче президенты Мәсгуд Гаратуев бастырып чыгарды. Бүген халык белән тагын да тизрәк һәм киңрәк аралашу өчен татар иҗтимагый үзәге заманча технологияләрдә куллана. Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең интернетта үз сайты булдырылды. Бүгенге татар иҗтимагый үзәгенең җитәкчесе Фәнун Мирзаянов ул елларда Ижмаш заводы хезмәткәре, милли оешма белән элемтә булдыра һәм кайсы бер чараларны оештырырга ярдәм итә.
Татар иҗтимагый үзәге Ижау шәһәрендә оешкан вакытта Фәнус ага Газизуллин ул үзенең мәшәкатьләре, йомышлары белән еш кына безгә килә иде. Җыелышларда без һәрдаим катнаштык.
Иҗтимагый үзәк беренче еллардан ук эш планына баулар өчен төрле чаралар кертте. Аларны оештыру өчен финанслар кирәк булды. Ярдәмгә бизнес белән шөгыльләнүче милләттәшләребез килде. Татарстан сәүдә йорты җитәкчесе Фердинанд Муртазинны тыңлыйк.
Мин бүген дә тырышам булганчаклы ярдәм итәргә татарлар өчен.
Ижауда яшкан иҗтимагый үзәкнең республика күләмендә милли хәрәкәтне киң җәелдерү, халыкның үз аңын уятуда, милләттәшләребезнең мәнфәгатьләрен кайгыртуда роле зур булды. Сүз Мәсутага Гаратуевка.
Ул беренче кырылтайны Удмуртия кырылтайын әзерләргә бик күп көч түкте. Радио ачылды очрашу. Аллага шөкер, быел 20 ел тула. Аннары килеп чык телевидение, тора җиңел булмады. Яңарыш газетасы татар телендә чыкты. Информация чаралары комплексы татар телендә. Ул беркайда да булмады, диергә була. Аллага шөкер, хәзергә шикле ул комплекс эшләй. Менә халык белән элемтәгә керергә булгачтын, без инде Удмуртиядагы татарларны җыяра әзер идек. 91-нче елны татарлар җыелалар үзләренең беренче кырылтайларында. Шу кырылтайда Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең беренче президенты итеп сайладылар. Шуннан соң миңа 10 ел әле хезмәт итәргә туры килде. Күп кенә эшләр эшләп Аллага шөкер.
Соңрак Удмуртия күләмендә Иман яшьләре берлеге һәм тагын милли мәдәни автономия барлыкка килде. Шәһәр күләмендә башланган милли хәрәкәт киң таралыш тапты. Бүген татарлар яшәгән һәрбер төбәктә милли оешмалар теркәлде. Халкыбызның ихтыяҗларын канәгатьләндерү буенча алар бик күп эш башкара. 20 ел дәвамында татар үзәк алдында куйган күп кенә гамәлләрен тормышка ашырды. Әмма бүген милли хәрәкәттә сөлпәнлек сизелә. Бер-бер артлы проблемалар да туып тора. Иң беренче чиратта татар сыйныфлары саны кимиде. Ижаудагы татар гимназиясының киләчәге дә шик астында. Ижауда татар үзәге оешуна 20 ел. Буда тоңайыннан сөйләшүләр башкарылган гамәлләргә нәтиҗә ясап, киләчәккә яңа матур эшләр билгеләү һәм аларны тормышка ашыруда бер этәргеч булыр дип ышанасы килә. Азатлык радиосы өчен Ижаудан Хәмидә Гайфуллина.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
алға таба азатлық долқынларында. Башқұрт дәулет университеті мұғалімдері һәм студенттары орманнарны яқлауны өз ісі етіп саны. Ихтиярилар жиыны бу көннәрдә республиканың Бөрйән районында үтә. Иде журналы үзенең 20 еллыгына гына түгел, татар тормышында соңгы 20 елда булган вакыйгаларга йомгақ ясый. Быел хаҗыга барыр өчен дуңгыз грибыннан вакцина ясатырга кирәк. Хаҗиларны тагын башка төрле чикләүләр дә көтә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Грузия бәйсез дәүләтләр бердәмлегеннән чыгу өчен тәмамлады. Элеке совет илләренең 18 ел элек төзелгән бу оешмасыннан чыгачагы турында Тифлис узган ел Русия белән кораллы низак вакытында игълан иткән иде. Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Узган елның 12 августы Схинвал өстендә төтен әле таралмаган шәһәр инде Русия хәрбиләре кулында. Русия гаскәрләре Схинвал гына түгел, хәтта бәхәссез Грузияныкы саналган төбәкләргә керде. Грузия президенты Михаил Саакашвили Грузияның БДБ-дан чыгу ниятен игълан итте.
We certainly have to leave CIS. CIS totally failed as an international organization.
Без БДБ-дан чыгарга тиеш. Ул өчен халыкара оешма була алмады. Совет чорындан соңга бу оешма мондый фаҗигалардан да куткара алмый. БДБ-дан чыгуыбыз безнең Совет Берлеге белән дә соңгы хушлашуыбыз булачак.
By leaving CIS, we are finally giving final adios to the Soviet Union.
Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге 1991 елда Советлар Берлеге таркалганнан соң төзелде. Өч Балтик иленнән тыш анда 12 элекке Совет Республикасы керде. Еллар үткән саен БДБ Мәскәүнең элекке Совет киңлеген контроль итү чарасы итеп кабул ителде. Аңа карап аның нәтиҗәлелеге артмады. Саакашвили белдерүеннән соң оешманың кирәклеге турында бәхәс купты. Сишәмбедә БДБ-дан чыгу эшенең тәмамлануын игълан итеп, Грузия тышкы эшләр министры урынбасары Давид Джалагания Грузия оешмадан чыкса да, аралар тулысынча өзелми диде. Грузия ирекле сәүдә, визасыз хәрәкәт итү кебек берничә килешүнең өлеше булып калачак. Моннан тыш, Грузия БДБ-ның аерым илләре белән ике яклы килешүләр төзеячәк. Беренче чиратта сүз Украина һәм Казахстан кебек илләр турында бара. Грузиядә БДБ-дан чыгарга өндәүчеләр элегрәк тә сугышка кадәр дә бар иде. Ә инде Мәскәү Көньяк Осетия белән Абхазияның бәйсезлеген танығаннан соң анда калуның мәгънәсе калмады ди сәясәт белгече Торнике Шарашенидзе. Оешманың төп әгъзасы синең территориаль бөтенлегеңне танымый икән, анда калу мөмкин түгел. БДБ-да калу безнең Русиягә буйсынуны аңлатыр иде. Без вакытында һәм дөрес итеп чыктык. Иртәрәк чыккан булсак, бәлки, каршылык провокация дип кабул ителер иде. Грузияның бу адымына Мәскәү башта әллә ни әһәмият бирмәде. Русияның тышкы эшләр министрлыгы һәр илнең теләгән оешмага керергә яки аннан чыгарга хакы бар дип белдерде. Бер үк вакытта министрлык бу адымнан иң зур зыянны Грузия халкы күрергә мөмкин дип өстәде. Иң каты тәнкыйть сүзен бәлки думаның тышкы эшләр комитеты рәисе урынбасары Леонид Слуцкий әйткәндер. Грузияның БДБ-дан чыгуын ул акылсызлык дип атады. Слуцкий сүзләренчә, бу адым Грузиягә сәяси өстенлек бирмәячәк, аның халкына авырлыклар гына китерәчәк. Грузия чыкканнан соң хәзер БДБ-да 11 ил калды. Әрмәнстан, Азербайҗан, Беларус, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Русия, Таҗикстан, Төркменстан, Украина һәм Үзбәкстан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Тапшыруыбызның беренче өлешендә Татарстан икътисадының хәле турында сөйләгән идек. Башкортстанда да күңелсез саннар игълан ителде. Быелгы кораллык аркасында авыл хуҗалыгы 7 миллиард сумнан артык табышын югалткан. Урманнарның киселүе һәм күпләп читкә сатылуы республика җитәкчелеген генә түгел, халыкны да борчый. Башкорт дәүләт университеты каршында урман саклаучы ихтиярилар җыелган иде. Бүген алар Корылтайга Бөрйән районына җыелды. Булар хакында тулырак итеп Рәмзит Абулеев сөйләр.
Башкортостан хужалыктарының быйыл корылык аркасында күргән зыяны 7 миллиард 800 миллион сумга баһалана. Ошо турала авыл хужалыгы министры Шамил Вахитов белдерде. Буның сүзләренә караганда 600 мең гектарда иген юкка чыккан. Сыгымдарды каплау өчен кооперативтар, фермерлык җәмгыятьләре махсус субсидияларга документлар туплап Мәскәүгә ибәргән. Шамил Вахитов билдәләвенсә, быйыл республикала якынса 2 миллион тонна иген йып алынасак. Бул республиканы иген 10 ризыклары менен тулыһынса тәэмин итергә әйтә. Шамил Вахитов әйтүенсә, Башкортстанда икмәккә хактар артуы көтелмәй. Хөкүмәт тарафыннан кала районнарда иген һәм ондың 5 айлык оператив страховкалау фонды тупланган. Ярты елда республикала үз балаларына алимент төлемәгән 650 кешегә карата җинаять эше ачылган. Федераль мәхкәмә приставлары хезмәтенең Башкортстандагы идаралыгыннан хәбәр итүләренсә, 300 ватандашка хөкем карары чыгарылган. Улар тиешле бурычларын вакытында капламаган өчен ямагать эшләренә ялып ителергә тиеш. Ошондай юл менән төләнгән хезмәт хакының бер өлеше уларның балалары исәбенә күсерелә бара. Алиментларды 3 айга халык төзәтү колониясына йибәрү сораклары яшая. Быел 70-кә якын Кәкүк атай айрым статья буенча төрмәгә ябылган. Бүген Өфле республика юлламаһы буенча Россия югары уку йортларының беренче курсына алынган студентлар менән сорашу үтте. Улар арасында Санкт-Петербург, Мәскәү университет академияларында белем аласак яшьләр бар. Башкортстан хөкүмәте квотасы буенча артабан улар республикага кайтырга тиеш. Студентлар сәнәгать һәм икътисад факультеттары башка бүлекләрдә белем аласак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бөрген республикала урманга бай төбәкләрнең береһе, әмма урындагы халык әйтүенсә, урман тик юл буйларында гына калган. Искәрәк инһәң түмгәктәр генә күрергә мөмкин. Олы яштагылар әйтүенсә, урман карагайларса юк ителә. Сит өлкәләргә арзан хакка хатыла. Шугала Башкорт дәүләт университетында табигатьне хаклау дружинасы оештырылган. Бу дружина тап Бөрген районында үз йыенын үткәрергә карар иткән. Йыен Башкортстан дәүләт табигать курсаулыгы биләмәләрендә Харгай авылында үтә. Курсаулык итәксеһе Василий Яныбаева әйтүенсә,
3 ел алдан бездә Нөгүштә иделәр национальный парк башкириялар, шунда студентлар килеп очрашулар булды. Бездә хәзер балалар да зарая беттләр, күп студент булып йөриләр. Алар без ничек яш сакта йөргәнде белеп, ишетеп, фотографтардан карап, күреп, үзләре дә кызыксына һәм табиатка безнең караш аларга ла һәнгәндер инде, үзләре дә менә шулай теләк белдерә. Хәзер шул хәрәкәттә катнашкан күп агзалар төрле-төрле Россия өлкәләрендә яшәп аталар. Безгә Санкт-Петербург ягыннан кунактан, Челябинск ягыннан да, Төньяктан да киләләр. Иң мөһиме ошо сорашудан. Без үзебез әле бала дружина агзасы дип санайбыз. Һәрбер дружина агзасы үзен балаларын дип килде.
Университетта табигатьне хаклау дружинасы 30 ел элек оештырылган, әмма һуңгы вакытта бу эш хүнеп калган. Слеттың максаты ошо яхшы башлангычты яңа тергезү урмандарды канунһыз кыркусларда саклау. Шаран районының Дүрмән авылында туып үткән эшкуар Мөсәгыйт Нәбиуллин үз исәбенә һәйкәл төзеткән. Унда Бөек Ватан һугышы елларында һәләк булган авыл яугирларының 144 фамилияһы язылган. Дүрмән авылында әле һугыш ветерандары калмаган тиерлек, әмма яуда катнашкан бөтә һалдаттарның да исеме мәңгеләштерелгән. Ватан һугышы батырларына багышланган бу обелиск Шаран районында 4-нчеһе. Сыгышы менән ошо авылдан булган Мөсәгыйт Нәбиуллин Туймазы районында яшәй. Әле эшкуар үз исәбенә мәсәт төрттергән ниятлей.
Күп җирләрдә булырга туры килде. Бөтен урыннарда булырга туры килде инде. Һәр вакытта килгән саен шушы һәйкәлләрне карап үткәндә минем күңелемдә нишләп әйтәм безнең авылда бу юк микән дип уйлап куя да ин. Әллә инде үзенең әти сугыш итәр булганга аны икенче якта инде минем туган ягымны һәр вакытта да искә алып, аны белән бер вакытта да нишләп безнең авылда да шушы һәйкәл юк микән дип. Безнең бит инде авылдан байтак кына сугышка килүчеләр булган бер батальон җыярлык кеше киткән, шуның ярысы исән кайткан. Ә менә бу язып калганнарның берсенең дә урыннары юк. Шуның белән аның балалары да, оныклары да бит инде безнең бабай булган сугышта булган дип уйлыйлар бит инде аның. Ә кая барып чәчкә салучы урын юк. Мин шуңардан уйладым да инде әллә ни күп расход та булмас, шуны ясап куям әле дип. Үземнең бурыч дип уйладым мин аны шул чагымда. Әтенең истәлегенә дә куямайча сугышканнар шуларның истәлеге булып калсын дип үзем уйлап шушыны эшләдем. Бер ярты ел мин урын мәсьәләсе турында баш ваттым. Садик белән бергә комплексная школа бар. Шуның ихатасына дип башта уйлаган идек. Шуннан соң ул шәк кына истәлек халыкка бик күренмәй, җинак кына бер клуб алдында парк күк урын бар иде. Алдагы көннәрдә анда үзләр мәчеттә салынырга дип инде әдрәк моны җыелсак, мы үзем дә әдрәк
Китап нәшриятында Иһәттел батырлары йыентыгының тәүге үз томы басылды. Унда Бөек Ватан һугышы елларында еңү өчен тылда эшләгәндәр турында мәгълүматлар тупланган. Беренче томда Архангель Әбиәлил Әлшәй Аскын райондары Агыйдел ҡалаһындағы тыл батырларының исем шәрифтәре басылған. Республикала 41-45 елдардағы Бөек Ватан һугышында фидакар хезмәте өчен медалы менән 500 мең самаһы тыл хезмәткәре бүләкләнгән. Китап нәшриятының айырым төр басмалар бүлеге итәксеһе Фәнидә Исхаҡова әйтүенсә, ентык барлыгы 20 ләп томдан торасак.
Барлыгы 20-гә якын том сыгарга исәп тотабыз. Улар киләсе елның май аена бөек инәүдән 65 еллыгына тикрем дөнья күреп өлгергә тиеш. Һәр китаптың 70 табаклык булын күзеңдә тотканда, әлбәттә, бу бик зур хезмәт алып кала бит. Тәүге китапты без июнь аенда кулга алдык. Елның арагынаса 13 томды укучыларыбызга тәкъдим итәсәкбез. Тыл батырларында система бик ябай һәм аңлаешлы. Белешмә райондар һәм каллар буенча бирелә. Ә улар сиратында алфавит тәртибендә урнаштырылган. Шуның өчен дә кәрәкле фамилияны табу кыен түгел. Бөек Ватан һугышы елларында арымай талмай еңүгә якынайту өчен күз тоткан якындарын һәм кардәшләрен һәркем монда таба алачак.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкорт дәүләт академия драма театры яңа миҙгелгә төп спектакльдәр исемлеген билдәләгән. Октябрьдә тамашасыларға бер нисә премьера күрһәтеләсәк. Яңа миҙгелдә театр Әхмәт Зәки Вәлиди тормошына арналған драма менән асырға ниәтләй. Мостай Кәримдең «Авыл адвокаттары» повесе буйынса ҡуйылған спектаклде сәхнәгә сығарыу ҡаралған. Театрҙың әҙәбиәт бүлеге етәксеһе Рәмилә Яһүҙина әйтеүенсә, труппа халыҡ-ара фестивальдәргә лә әҙерләнә.
Быел театр өсөн юбилей йылы 90 ел. Әзерлек күптән алып барыла. Легендар шәхес Зәки Вәлиди туған хакында Нәҗип Асанбаевтың драматик трилогия нигезендә буласак. Оның режиссеры, театрның баш режиссеры Айрат Абушахманов. Театр Мостай Кәримдең «Авыл адвокаттары» повесенең сәхнә версиясында эш башларга тора. Режиссеры Мәсәлим Күлбаев буласак. Юбилей уңайыннан зур-зур гастрольләр, шул исәптән Мәскәү, Санкт-Петербург тасыгыш ягылды.
Театр ошо көндәрдә Белоруссияга юллана. Өфө артистлары Панорама халыкара фестивалинә саҡырып алған. Ижади форумға театр үҙ репертуарындағы төп спектаклдәрҙең береһен алып бара. Октябрьдә 90-нсы ижади миҙгелен асырға йыйынған Академия драма театры яңы спектаклдәр әҙерләй. Быйыл Софоклдың Әдип батша сәхифәһе сәхнәгә сығарыла. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Сез Азатлыҡ радиосын тыңлайсыз.
Азатлык радиоһы Өфө.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Яшьләр әсәрләрен бастыручы һәм яшьләр өчен чыгучы Идел журналына 20 яш тулды. Басманың соңгы санында шушы 20 елда татар милләте һәм матбугаты өчен мөһим булган вакыйгалар урын алган. Шулай итеп, Идел үз яшьлегенең бер өлешенә йомгак ясый. Бу хакта Гөлнар Гыйфанова тулырак итеп сөйләр.
Идел татар тормышында яңарышлар чорында республика үзгәрешләр кичергәндә мәдәният, икътисад өлкәсендә яңа адымнар ясый башланган узган гасырның 90-нчы еллар башында чыга башлый. Беренче 1989 елгы июль саны ук ике телдә 40 меңнән артык дәнәдә басыла. Ә инде тагы бер елдан әдәби нәфис иҗтимагый сәяси журналның тиражы 120 меңгә җитә. Көрәшеп яулап алган җиңүнең тәме татлырак була. Журналны барлыкка китерү өчен Мәскәү белән көрәш үзенең татлы җимешләрен күп бирә. Идел журналы татар тормышында, матбугатында үз урыны бар. Журналны гомеренә бер булса да кулына алып, эчтәлеге белән танышмаган татар кешесе юктыр. Журнал аеруча зауыклы кешеләр арасында популяр. Аның аудиториясы урта яшьләрдәге интеллигент катлам кешеләре белән генә чикләнми. Яшьләр арасында да ул яратып укыла. Редактор урын басары Альберт Тахавиев журналның кыйбласын яшьләрне җыюда ди.
Яшьләрне туплау рубрикада шулай чыгып бара, номер сайын менә беренче битте. Сый гомерне, сый халыкны, сый халыкның дөньясы. Менә шул безнең кыйбламыз. авыз яшәне тартырга бит инде. Безнең бер автор да әле 12 класс баласы бик матур гына яза да. Мен аңлаган идем, ник сезгә иде журнал өчен башка җиргә кермәдегез материалларыгызны? Юк инде дә, сезнең журналда инде 12 класс баласы белән классикалча хәдәр әсәрләрен басалар ди.
Ди Тахавиев. Соңгы санда президент Минтимер Шәймиев, премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева, Татмедиа агентлыгы җитәкчесе Марат Муратов, шулай ук Илшат Фәрдиев, Туфан Миңнуллинның котлау сүзләре басылган. Татарстан президенты журнал турында. Беренче адымнарыннан ук журнал мөстәкыйльлеккә омтылган каләм әһелләренең мөнбәренә әверелде. Кызыклы, әмма катлаулы вакыйгаларның шаһиты генә түгел, Идел аларның елъязмачысы да. Аның сәхифәләрен актарганда татарыбызның үткәне белән горурланасың. Бүгенгесенә сөенәсең, киләчәгенә ышаныч арта, ди. Иделнең 2009 елгы 7 саны 20 еллык юбилей уңаеннан чыкты. Бу безнең пирамида дигән тышлыкта төрле елларда чыккан журналлардан пирамида сурәте төшерелгән. Чыннан да юбилей уңаеннан чыккан сан үзенә күрә Иделнең энциклопедиясы булып тора. Гаять авыр заманда оешып китү истәлекләре, фотоархивтан истәлекле сурәтләр дә күрергә мөмкин. Төрле елдагы редакторларның фотолары, журналның тарихын, үткәнен барлаган язмалар басылган. 1994 елның 7 номерында басылган Рафик Юнысның үзілген спектакль язмасында 1968 елда Гарискар Камал театрында Иделне шығара башлауны тәләп иткән листовкалар торатылу. Мансур Вәлиевның Идел үшін күрәш мәкаләсендә 1975 елда үзінің Идел альманах мұхарири итеп куылуы һәм шул көннән башлап альманахны журналға әйләндіру эшләрен башкару турында яза. Соңғы язма журналда 1996 елда гына истәлекләр рәвешендә булган язма итеп басыла. Иделнең журнал булып чыга башлауы, милли әдәбиятны көчле журналистикага, яңа документалистикага бәйләү нияте белән журналның башына утыруы турында Римзил Вәли дә истәлекләре белән уртаклашкан. Шулай ук Идел битләреннән 20 ел дәверендә иң кызыклы һәм милләт тарихында мөһим саналган вакыйгаларны да искә төшерергә мөмкин. Марсель Галиев алданудан куркан мәкаләсендә 1964 елның августында Азнакайның Хрущевны каршыларга әзерләнүе турында репортажы бар. Вакытында илбашын илаһилаштырып, сукырларча табын уы, соңыннан үзе уйлауынча алдануы турында яза. Татарның һәрбер кешесе өчен мөһим булган тагы бер зур вакыйга 1992 елның 1-2 саннарында Иркаил Зайдулланың Казанның Ельцинны каршылау истәлекләре бастырылган. Ельцинның Казандагы чыгышы, Татарстанга суверенитет бүләк итү тантанасы сурәтләнгән. Шулай ук Набирә Гыймәтдинованың Муса Җәлил биографиясыннан сызылып ташланган кызы турындагы Җәлил кызы Лютия күләгәдә узган гомер язмасын, Фәиз Өлкәрнәевнең Финляндия кызы Айнур Низамеддин белән әңгәмәсен, Иделне журнал итеп оештырып җибәрүгә зур өлеш керткән Туфан Миңнуллинның Минхаҗ маҗаралары язмасын укырга мөмкин. Сиражи күсәге рубрикасында чыккан Гармун кулларыбызда язмасында автор эстрадада яңгыраган җырларга тәнкыйть күзлегеннән бәя бирә. Сәхнәне тутырган Үгет Нәсихат җырлаучы аяклы мәчеләр, мәхәббәт утларында янучы мәҗнүннәр туйдыра башлады. Ботаника өлкәсенә кергән кара вә кызыл миләшләрнең тәмам титмәсен титкәннән соң казлар осылдатып, бүреләр улатып, күшекләр чинатып, мәчеләр мораллатып, зоологик кимлекләргә күчеп алдылар, дип яза Искәндәр Сиражи. Шулай, 20 яшьлек юбилеена багышланган Иделдә татар тормышының, милләтенең иң истәлекле мөһим вакыйгалары урын алган.
Азатлык радиосы сөйли. Татарлар кайда гына юк. Каргалаулы вимпела 5840 метр биеклектәге Эльбрус тауы башына урнаштырылды. Әлеге татар аулы вимпелын Кавказ тауына Әнвәр Искәндәров алып менде. Аның шушы маҗаралы сәяхәте турында Фирүзә Абсаламованы тыңлыйк.
Әлеге сәяхәткә Әнвәр Искәндәров 8-нче сыйныфны тәмамлаган кызын Динараны да алып барган. Кавказ тауларында Динарага да башкалар кебек аркасында 15 килограммлык рюкзак осып йөрергә туры килә. Кыз зорланмый, чөнки бу сәяхәт аның күптәнге хыялы була. Динараның әйтүенчә, аны Кавказ тау битләрендә үсүче чәчәкләр шаккаттырган. Көтне эчендә ул балкар халкының кунакчыл һәм үз гореф-гадәтләрен төрле чаралар белән дә саклап калырга тырышуын күреп өлгергән. Әнвәр Искәндәров экстремаль ялны үз итә. Ул Мертвое моредә акваланг белән диңгез астында изә, Кавказ тауларына да менә. Ә бу юлы ул иптәшләре белән хәтта Эльбрус тауының иң югары ныктасына да җиткән. 5800 метр биеклектәге тауга менеп төшү өчен тәүлектән артык вакыт кирәк була. Җитмәсә, аларга бу вакытта кичле җил дә кымышаулый. Балкар халкының телен тәрҗемәсез дә аңлап була, чөнки без бит төрки халык. Шушы Эльбрус тауына беренче менүче милләттәшләре өчен балкарлар әле Сабантуй да оештырганнар, диде Әнвәр Искәндәров. Һәм сүзен дәвам итеп, былай диде.
Кабардино-Балкариядан ул егет Магомед, ул безне Москвадагы егетлер белән интернет аша табып, бергә җиналарга булдык Кавказда. Воздушно-десантная войскада без хезмәт иткән ик. Күңелле булган ик үз вакытында. Инде 3-нче ел шул Кавказга барабыз. Башка елларга караганда иң күңелле ел быел булды, ни өчен дигәндә, без анда 9 кеше җиналдык. Кем үзенең ташын алып барды, кем үзенең балаларын алып барды, ял итәргә без бергә яшәп күрешеп, шунда альплагерь бизингида тордык, Калордиана Балкарияда. Шунда акклиматизация иттек, безнең балалар таныштылар. Бу сәяхәттә мин үземнең бәләкәй кызымны алдым, 8-нче класс беткән Динара. 15 кил снаряд ренчелкасын алып, тауларга ярга туры килде. Куанып кайтты, 26-25 градус селек искә менгәндә, анда тау альпийский луга дип әйтәбез, анда бик яшеллек, анда бик матур чәчкәләр. Бу якта Оренбург далаларында булмаган ган чәчкәләр, рододендрон дигән чәчәк тау битләрендә. Алар көндез ачыла, апак, кар кебек. Сәяхәтнең финалы дигәндә, инде Северный Кавказда бөтен Европадагы иң биек тау бу Эльбрус. Аның биеклеге 5840 метр. Бу сәяхәтнең азагында без штурм ясадык Эльбрусның башына. Көн бызыла башлагач, яңгыр башланды, анда туман. Мондый вакытта тауларга обычно мәмиләр аны приняли решение төнге сәгать 2-дә башлап, караңгыда фонариклар белән альплагердан чыгып киттек без. 11 сагат тамастан штурм булды. Җил булмаса, бу җиңелрәк булган булыр иде. Искиткеч җил аяктан бер югарылык, где-то 5000 минут беткәч, анда таулар өстендә кар түгел, ә буз ята. Фирм дип атала ул. Кошкалар белән ледороплар белән һәрбер адымны үлчәп, һәрбер адымны бузга кадап, менәргә кирәкле эш кеше без баулар белән бәйләнеп, тауның иң башына мендек. Кем вымпел алып барды, кем флаг алып барды дигәндә, безнең белән Украинадан да егетләр булганнар иде. Мин Татар Каргавысыннан, Чайд бистәсеннән алып барган вымпелны шуны салып куйдык. Вершинага тауны. Истәлеккә дигәндән бергә кычаклашып, балашыга күп потому что һәр вакыт булмый анда впечатлениеләр төшкәндә. Тагын да кыйынрак булды. Почти бер сутка безнең шундый восхождение үтте. Восхождышкач инде без итташлар белән сау булашып, һәрберебез 2-3 килы бер вес калдырып бу тауларда җиңеләеп дигәндә инде.
Оста лагерьда нинди халык яши һәм ничек итеп оештырылган туристлар өчен?
Кабардино-Балкария. Әле 3 елдан назад беренче барганда мен алар шак каткан ем, ни өчен дигәндә, балкарский народ, без аларга кунакка барган кешеләр, ул Безинги дигән район, шул селенең башында организовали альплагерь. Бу Советлар Союзының вакытында башланган эш булган инде. 10 ел моны балкарлар үзләренең акчалар вложить итеп коттеджларда салганнар, зур булмаган ташлардан палаточный лагерь. Аны бөтен Европадан да киләләр, интернет буенча белеп, шул монда Эльбрус кына түгел, монда шул районда Безингийский стена дип атала. Бу Грузия белән Россиянең высокий гряда город дип атала инде ул. Иң биек таулар, 5000 метр таулар бер участоктан и шул чыга Эльбрусга, аның икенче ягы Эльбрус белән бетә. Бу балкар халыклары безне каршы алды, алар буларны обслуживают, алар үзләренә этник, национальное деление по прототипу ясалган, аларны сыржовой башнялар, алар музейлар ясаганнар, бөтен җирдә борынгы каменнар күп ясаганнар, звериные шкурлар салып, авыл йөрендә яшагач андай берне күргән, но шәһәрдән килгән кешеләр авызларын ачып карап торалар. Шул хата куандым, ушул балкар халыгы өчен почти анда целый район населения обслуживают туристларны, аның өчен зур доходлар. Икенчедән үзләренең исемләрен, что балкар халыгы югалмаган, алар шулай яши, алар шундый тере икән, бөтен ил белән без аның өчен бик телләре бик якын ул балкар телләре белән тюркский языковая группалар барысы да бер тел.
Бу территориягә иркен кертәләр.
Территория кирешен алдан заявка бирелә. Аның өчен акча түләргә кирәкми. Рөхсәт килмичә, пропуск бирмичә погранзонага керә алмыйм.
Шулай итеп хәзер 5840 метр биеклектәге Эльбрус тавында Каргала авылының вымпелыда татарлар булмаган, биеклек юк дигән кебек җилфердәп тора. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк илдә.
Уважать и охранять.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Кайбер аналар яңа туган балаларын чүплеккә илтеп ташлый. Моның сәбәпләре төрле була ала. Җан ияләрен саклап калыр өчен кайбер илләрдә бала тартмалары бар. Мондый тартманы Казанда ашыр вакыт җитмәдеме?
Гариза биреп тумады. Бу яктыданы ялгыз кага. Табу нигә кирәк иде кертмәгәш. Ялгыз кага. Сыйдырмагач күңеллегез, әйегез тор
безге жан бируегез. Без әлләемсез кызлар мәемсез малайлар мәлә. Хәтияни диген сүзне әйтәсе битбик килә. Без әлләемсез кызлар мәемсез малайлар мәлә. Улым кызым диген сүзне ишетәсе бик
Нада Қазанның ғәділ құты үрамында шөп контейнерларының берсендә еш бала мәйіті табылды. Күпмедер вақыт узғаш, көршілер һәм милиция бұл баланың ата-анасының кім болғанын исәпләп шығарды. Исерек атаны милициягә шақыртқандар, әти кеше икенче ел рәттән балаларының туғашта үлгәнен сөйләгән. Беренче балаларын алар үзләре күмгән, икенчесен 2 көн суыткычта тотып чыгарып ташлаган. Ата кешегә каршы җинаят эше ачылмаган. Аны гаепләргә сәбәп юк дигәннәр. Баланың әнисе хастаханәдә калган. Мондый хәбәрләр Казанда һәм Русиядә сирәк хәл түгел. Балаларны төрле сәбәпләрдән яшыру, туғаш хастаханәдә калдыру яки берәр шик кеше бусагасына илтеп ату гасырлар буена булган һәм булачак. Европа илләрендә балаларның гомерен саклау өчен соңгы елларда бала тартмалар ясый башладылар. Бу мәсьәләдә алга киткән Германия белән Швейцариядан соң балалар гомере өчен көрәшне Чехия башлады. 2005 елның 1 июнь көнендә Праганың хосусы гинекология үзәге каршында 1 бала тартмасы ачылды. Мин ушны башлаганда җәмәгатьчелекнең күпчелеге, сәламәтлек саклау социаль мәсьәләләр һәм хезмәт министрлыклары бала тартмаларын ачуга каршы иде. Мине табиблар гына яклы иде дип искә ала 4-5 ел элек булган хәлләрне Людвиг Хес. Людвиг әфәндене бүгенге җәмәгатьчелек бала тартмаларының рухи бабасы дип атый. Аның үзенең 5 оныгы бар. Людвиг Хес язучы узган гасырның 60-нчы елларыннан бирле Кыргыз шәрәп Дивоке вино исемле әдәби журнал чыгара. Күп санлы китап авторы һәм әдәби бүләкләр иясе. Өстәвенә Людвиг әфәнде үзенең Прага янындагы утарында атлар тота. Чехия хөкүмәте бала тартмаларына каршы булуына башта ахмак дәлилләр китерде. Алар балаларын чит ил кешеләре ташлаячак, дәүләт акчасы шуларга китәчәк диде дип сөйләде Людвиг Хес. 2008 елда ил буйлап 13 бала тартмасы ачылган. Бу елда аена бер тартма ачыла. Бүгенге көндә Чехияның төрле калаларында 27 бала тартмасы бар. Аларның күбесе бала тудыру йортлары һәм хосусый клиникаларда озын-узак сөйләшүләрдән соң җитәкчелектән ризалык алганнан соң куела. 2005 елдан бирле тартмаларга 30га якын бала салынган. Сәламәтлек саклау рәсмиләренең бала тартмаларына каршы булуы бу илдә мондый эшләргә киртә була алмый. Бары тик бала тартмасы эшен оештыру кирәк ди хез. Бала тартмасы 150 килограмм авырлыкта, меңнән артык төрле электрон шыбыкка төрелгән, даими җылытылган һәм һавасы чистартылып торган тимер җиһазлардан гыйбарәт. Аның эшенә чиста йомшак тукыма җәйелә. Тартмага бала салынгач та берничә минуттан табиб һәм шәфкать туташларына сигнал килә. Баланы салып китүен белдертергә теләмәгән кешеләр бу вакыт эчендә китә ала. Техник яктан шушы катлаулы җиһазны ясарга һәм урнаштырырга 250 мең крона, ягъни 130 мең доллар һәм аны тәүлек әйләнә күзәтеп торырга кешеләр кирәк. Чехия буйлап куелган 27 бала тартмасының кайсысына булса да бала салыну белән ашыгыч хәбәр Людвиг әфәнденең кесә телефонына да килә.
Очекавасы уремне же жекну же немам радости, а ту радо скутечне немам.
Дөрес аңлагыз, бу хәбәр мине шатландырмый, ләкин кайдадыр күңел түрендә тагын бер бала исән калды дип тынычланып куям ди
ул.
Ул балаларның язмышын Людвиг әфәнде күзәтми. Анысы инде минем эшем түгел ди. Ташланган балаларны табиблар карый, аны аларның язмышын социаль хезмәтләр хәл итә. Елларча бала таба алмыйча аларны уллыкка, кызлыкка алырга теләүчеләр дә бик күп. 2005 елда ачылган беренче тартмага салынган беренче баланың исеме Сония, Соня була. Игезәкләр тапкан бер яшь ханым үзегенә 2 баланы күтәрә алмыячагын аңлагач, бер кызын тартмага китереп сала. Янына ул аның туу турында таныклыгын һәм хат калдыра. Бу хәл киң яңгыраш таба. Сонияның әнисе табылгач, аңа бүтән ил, кием салым һәм акчалата ярдәм җибәрә. Кызына 40 көн тулганда ул баласын тапшырган хастаханәдән кире өенә алып кайта. Қазанда менен нақ шулай шүплекте яш балалар табыла деген хабарны ишеткеш, Людвиг Хес Қазанда бала тартмалары белән кызыксынучылар булса, миңа имейл язсыннар. Ишне нәрсәдән башлыйсын аңлатып җавап язармын диде. Ләкин Қазан мондый бала тартмаларына әзерме? Сезнең фикерләрне көтеп калабыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.